Polisi Rwenge kutte omusomesa wa myaka 46 ng'ono era yakulira essomero olwakukakkana ku baana n'abasobyako. Polisi egamba omukwate Haman Jingo ng'ono omutuuze wa Katovu Central, Katovu Town Council mu disitulikiti ye Rwengo era omukulembeze w'essomero lya Miracle Infant Junior School. Okunoonyereza kwa polisi kulaga nti omusajja ono kati ali mu kaduukulu wakati wa March naye omwezi guno ogwa April omwaka guno yasobya ku baana babiri abawala omu wa myaka 10 omulala wa myaka 14 ate teyakoma awo nakkakkana ne kubaayo n'abalenzi n'atandika okubakozesa mu ngeri ey'ekifuula nnenge. Twahakasirya ayogerera polisi mu bendobendo ly'obukiikaddyo bw'eggwanga ategeeza nti omusajja ono abatutte mu bifo ku ssomero ne waka gyagambibwa okusakabasanyiza abaana bano. Kasirya agambye nti obujulizi obwetaagisa babulina ensonga eno egende mu maaso etuuke ne mu kkooti.
Ati natakuma oku nadira abaana abalala ab'obulenzi abaana bana abali mu myaka 10, 12, 8 ne 13 nabeera nga abatunuza mu mukwano gw'ebikukuju. Tuwulira ebikolwa nga bino ayina ddala ebikolebwa abantu kyebetwesiga nti bebakulu b'amasomero okugenda mu maaso n'okuba nga bakola ebintu nga bino tukikola kiminyu kiminya mateeka era tugenda kakasa nti avunaanibwa nga amateeka bwegalagira. Twebaza nanyini ssomero n'abalala abatutegeezaako ku nsonga eno ngebatuuseeko naffe ne tubeera nga tuddukira ntubeera nga tutaakiriza embeera. Bano tumwina abeera ekyokulabirako eri abalala.